havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 12-oktyabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati moliyachisi qo'lga olindi. Futbol olamining afsonasi Mishel Platini Toshkentga keldi. Turkiya bosh vaziri Moskvadan Suriyaga uchayotgan samolyotdan harbiy yuk topilganini bildirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. 11-oktyabr kuni Toshkentga tashrif buyurgan futbol olamining afsonaviy shaxsi UEFA prezidenti Mishel Platini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. O'zbek matbuotining bildirishicha uchrashuv chog'ida Mishel Platini O'zbekistonda futbol rivojlanishini yuqori baholagan, O'zbekiston terma jamoasining ayni paytda jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurash olib borayotganini inobatga oladigan bo'lsak, bu mamlakat o'z mintaqasida futbol eng rivojlangan mamlakatdir deb qayd etdi UEFA prezidenti. Mishel Platini 3 marta oltin to'p bilan mukofotlangan jahondagi yagona futbolchidir. U o'tgan asrning 80-yillarida jahonning eng yaxshi futbolchisi unvoniga sazovor bo'lgan. U 2007-yilda UEFA prezidentligiga saylangan. Afg'oniston va NATO xavfsizlik kuchlari tomonidan Afg'onistonning Qunduz viloyatida 10-sentyabr kuni O'zbekiston Islomiy harakatining moliyaviy o'rtamchisi qo'lga olindi. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, qo'lga olingan shaxs katta miqdorda qurol oldi sotishi bilan shug'ullanganlikda va Qunduz viloyatida aksilterror koalitsiyasi harbiylariga hujumlar uyushtirganlikda gumonlanmoqda. Bundan avvalroq 19-sentyabr va 2-oktyabr kunlari Qunduz viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining 2 lideri qo'lga olingani xabar qilingan edi. Yil boshidan beri Qunduz viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi 14 marta amaliyot o'tkazilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniyada 7 harbiy dengiz piyodasi Afg'onistondagi to'qnashuvlar paytida qotillikka qo'l urganlikda ayblanib hibs qilindi. Britaniya Mudofa vazirligining payshanba kuni bergan bayonotida aytilishicha, bu voqea 2011-yilda afg'onistonlik isyonchilar bilan to'qnashuv paytida sodir etilgan. Vazirlik bayonotida mazkur hibslar ortidan Britaniya harbiylar harakatlari milliy me'yorlar va kuch ishlatish qoidalarini buzmasligi kerak degan g'oyaga sodiq ekanini namoyish qilayotganini ta'kidlagan. Vazirlik bayonotida 2011-yilda Afg'onistonda sodir etilgan qanday voqea nazarda tutilayotgani ochiq aytilmagan. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Anqaraga majburiy qo'ndirilgan Moskvadan Damashqqa uchib ketayotgan samolyotdan Suriya mudofaa vazirligi uchun mo'ljallangan harbiy yuk topilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, yuk Turkiya tomonidan musodara qilingan, shundan so'ng samolyotning uchishiga ruxsat berilgan. Suriya o'z navbatida Turkiyani dushmanona harakatda aybladi. Rossiya tomoni hozircha Turkiya bosh vaziri bayonotiga izoh bergani yo'q. 11-oktyabrda Turkiya harbiy uchuvchilari Moskvadan Damashqqa uchib ketayotgan Suriya yo'lovchi samolyotini Anqara aeroportiga majburan qo'ndirgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Adabiyot bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofoti xitoylik yozuvchi Ma Yangga berildi. Shvetsiya akademiyasi qoshidagi Nobel qo'mitasi tomonidan g'olib deb topilgan laureatga 1 million $200,000 miqdorida pul mukofoti ham beriladi. Nobel qo'mitasi xitoylik ijodkorning gallyutsinatorlik realizm janridagi asarlarini yuqori baholadi. Yozuvchining 2010-yilda chop qilingan Qurbaqalar nomli romani Xitoy hukumatining bir oilaga bir bola siyosatini tanqid ostiga oladi. Adabiyot bo'yicha eng oliy mukofot uchun Nobel qo'mitasi ko'rib chiqqan nomzodlar orasida Mo Yandan tashqari yaponiyalik taniqli yozuvchi Haruki Murakami, vengriyalik esseist Peter Nadast, islandiyalik dramaturg va novellist William Trevorlar asosiy da'vogarlar deb ko'rilayotgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi. Biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Qizlarni asrang. Erta turmushga berilayotgan qizlar xalqaro himoyaga olindi. O'zbekiston ham minimal nikoh yoshini 18 yoshga ko'tarmoqchi.
O'sha hammani 18 ga belgilab qo'ysak, ota-onalar ham sabr qilsa, o'sha qiz ham sabr qilib boradigan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi.
Haydalish. Toshkent yana bir Rossiya shirkatini haydamoqda. Bu safar Mir Texnopolimer shirkati. Norozilik tadbiri. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojir farroshlar ish tashlab, mehnat haqqini olishga erishdi.
Meni hammani ishontirdi. Ertaga pul obligatsiyani bo'ladi, ketirib beraman dedi.
O't balosi. Gurlan paxta tozalash zavodida yong'in chiqib, 17 ta paxta uyumi yonib kul bo'ldi. Shuningdek, dastur davomidan televizor va erkin mikrofon ruknlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. 2011 yilning 19-dekabrida BMT Bosh Assambleyasi 11 oktyabrni Xalqaro qiz bolalar kuni deb belgilash tashabbusini ma'qullagan edi. Bu yil ilk bor nishonlanayotgan ushbu sanada asosiy e'tibor qiz bolalarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashishga qaratilgan. Shuningdek, dunyo davlatlarida qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash talab qilinmoqda. O'zbekistonda esa bunday tashabbus 1 yildan buyon muhokama qilinmoqda va hukumat qizlarning nikoh yoshini majburiy ta'limni bitirish yoshiga, ya'ni 18 yoshga tenglashtirishga harakat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Bu yil ilk bor nishonlanayotgan 11 oktyabr Xalqaro qiz bolalar kuni munosabati bilan xalqaro hamjamiyat rivojlanayotgan davlatlarda qizlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yish masalasini ilgari surmoqda. Aksar rivojlanayotgan mamlakatlarda qizlarning 14-15 yoshda, ba'zi davlatlarda esa 10-12 yoshlarda turmushga berish kuzatilmoqda. Odatdan bunday qizlar oila atalmish 4 devor ichida qolib, ta'lim olish, kasb-hunar egallash va jamiyatda o'z o'rnini topish imkonidan mahrum bo'lmoqdalar. Huquqi uchun kurashish mumkinligidan bexabar qizaloq kelinchaklar oiladagi zo'ravonlikka nishon bo'lmoqdalar. Afg'oniston, Pokiston kabi yillar davomida siyosiy va iqtisodiy nobarqaror qolgan davlatlarda esa bunday kelinchaklar zo'ravonlik qurboniga aylanmoqda. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra, dunyo bo'ylab 20-24 yoshda bo'lgan har 3 ayoldan biri 18 yoshdan avval turmushga chiqqan. 18 yoshdan avval turmushga chiqqanlarning choragi esa erga berilganida 15 yoshga ham yetmagan. Xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda 15-19 yoshda farzand ko'rgan o'smirlarning 90% turmushga chiqqan qizlardir va bu yoshdagi qizlarning o'limi sabablari orasida birinchi omil homiladorlik bilan bog'liq muammolardir. Hozir dunyo bo'ylab qizlarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashayotgan huquq himoyachilari samarali chora o'laroq majburiy ta'limni ilgari surmoqda. Bunday nikohlar ko'p kuzatilayotgan davlatlarda qizaloqlarni ommaviy ravishda majburiy ta'lim muassasalariga tortish va maktabda o'qir ekan ularning turmushga berilishini hukumatlar nazorati darajasida to'xtatish talab qilinmoqda. Asosiy talablardan biri esa xalqaro qonunlarda qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash talabidir. Shu kunlarda O'zbekiston hukumati qonunchilikda qizlarning nikoh yoshini 17 yoshdan 18 yoshga ko'tarish tashabbusini muhokama qilmoqda. Bu taklif nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi rasmiy matbuot xabariga ko'ra, respublikaning markaziy va mahalliy darajadagi davlat va jamoat tashkilotlarida deyarli bir ovozdan quvvatlanmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonda erta nikohning oldini olish haqida hukumat qarori bor va unga muvofiq imomlarga nikohini ZAGS bo'limlarida qayd ettirmagan yoshlarga nikoh o'qish ham taqiqlangan. Shunga qaramasdan, O'zbekistonda ham qizlarning nikoh yoshi va ularning bu yoshdan ertaroq turmushga berilishi muammosi bor va bu muammo bilan yuzma-yuz kelayotganlar birinchi galda ta'lim sohasi xodimlari bo'lmoqda. Boisi 17 yoshda ham, bundan buyon qonun bilan minimal nikoh yoshi qilib belgilanish kutilayotgan 18 yoshda ham qizlar majburiy ta'lim muassasalari, akademik litsey yoki kasb-hunar kollejlarida o'qiyotgan bo'ladi. Ta'lim xodimlari kuzatuviga ko'ra, bu muassasalarda o'qiyotgan o'quvchi qizlarning 10% ga yaqini turmushga chiqqan. Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars beradigan o'qituvchi Hilola Mansurova:
18 yosh bo'lyapti. Ba'zilari tuqqan ham bo'ladi. Bolasini qaynasiga tashlab bir oy imtihonga ketadi.
O'qituvchi Hilola Mansurovaga ko'ra, qizlarning 16, 17, 18 yoshdan turmushga berilish hollari ko'proq Toshkent shahrida va shu kabi katta shaharlarda kuzatiladi.
Toshkentliklar uchun vahima yo'q. 19-20 yoshda o'tirib qolyapti bolalar. Vahima qilib joydan chiqib tap-tap-tap berishib yuboradi. 3-kun pastda qonunni qat'iyatirib berishyapti, 10% yo'q deganda. Viloyatda bunaqa narsa kam dedi. Oilaviy zaruratlar bo'lmasa, oilada ko'ngliz yoki kimnidir olishni kutishadi. Bunaqa litseyga, kollejga qonunni qat'iyatirib borayotganlar ko'zimiz tushgani yo'q.
Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars berayotgan Hilola Mansurova edi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida mamlakatda qizlarning nikoh yoshini 17 dan 18 yoshga ko'tarish tashabbusi ortida bu ko'rsatkichni majburiy ta'limni tugatish yoshiga tenglashtirish maqsadi turgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda amalda bo'lgan Oila kodeksida ayollar uchun minimal nikoh yoshi 17, erkaklar uchun esa 18 yosh qilib belgilangan.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Shuningdek, siz agar biror bir fikr-mulohazangiz, erkin mikrofonga aytadigan fikr-mulohazangiz yoki bizga yetkazmoqchi bo'lgan biror bir xabaringiz bo'lsa yoki dastur davomida tinglayotganingiz lavhalar haqida biror munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, Skype orqali erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, ya'ni lotin imlosida erkin mikrofon deb izlang va siz Skype orqali to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqotga qo'shilish imkoniga egasiz. Demak, Skype'imiz yoqiq va sizdan telefon qo'ng'iroqlarini kutib qolamiz. Demak, diqqatingizni yana O'zbekiston mavzusiga qarataman. Toshkent yana bir Rossiya shirkatini haydamoqda. Toshkentda Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi Mir Texnopolimer shirkati faoliyati to'xtatildi. Toshkent shahar hokimiyati korxonadan o'z uskunalarini demontaj qilishni talab etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Toshkent shahar hokimiyati Domfresh savdo markazi ostida turli maishiy tozalash vositalari ishlab chiqaruvchi Mir Texnopolimer Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi faoliyatiga cheklov qo'ydi. Bu ma'lumotni Ozodlikka tasdiqlagan Mir Texnopolimer qo'shma korxonasi rasmiysi Nadejdaga ko'ra, shahar hokimiyati trolleybus deposi hududida joylashgan bu korxonadan o'z asbob-uskunalarini olib chiqish va bu hududni bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda.
Это всё достоверная информация, всё так и есть. Нас выселяют, они не просят переехать в другое место. Ну, а вы поймите, что если
Bu haqiqatan rost ma'lumot, hammasi to'g'ri. Bizni chiqarib yuborishyapti. Bizga boshqa joy ham berishayotgani yo'q. Agar bizni bu yerdan chiqarib yuborishsa, demak biznesimizga zarar yetkaziladi. Biz mahsulot chiqara olmaymiz. Hokimiyat shartnoma asosida bizga ijaraga berilgan hududni berishni istamayapti, deydi o'zini Nadejda deb tanishtirgan Domfresh shirkati rasmiysi. Shirkat vakilasining aytishicha, bu joyga oldindan ijara haqi to'langan, korxona uskunalari o'rnatilgan va remont qilingan. U hokimiyat bilan joy masalasidagi muammolar 2011-yilning o'rtalarida boshlanganiga qaramasdan, oxirgi paytda ularni chiqarib yuborish masalasiga jiddiy kirishgani va bunga kuch ishlatar tizimi xodimlari ham jalb qilinganini ma'lum qildi.
Это никак не объясняет. На основании другого какого-то распоряжения, как бы территорию это не могут.
Bu harakatlarni ular hech qanaqasiga izohlashayotgani yo'q. Boshqa qandaydir qaror asosida go'yo ular bu hududni bizga ijaraga bera olmaydi deb tushuntirishyapti. Balkim faqat sud orqali hal etish mumkindir. Axir ikki qavatli baklarni demontaj qilishning o'zi bo'ladimi? Biz Domfresh mahsulotlarini 2009-yil oxirlaridan ishlab chiqarayotgan edik, deydi Mir Texnopolimer Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi rasmiysi. Tadbirkorlarga yordam berish va ularni himoya qilish to'g'risidagi prezident farmonlari e'lon qilinishi ortidan O'zbekistonda ozmi ko'pmi muvaffaqiyatli ishlayotgan yana bir rus-o'zbek qo'shma korxonasining sindirilayotgani Rossiya jamoatchiligi e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Rossiya Davlat Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi 18-oktyabr kuni O'zbekistonda Rossiya kapitali va mulklarini himoya qilish masalasini muhokama qiladi. Bu haqda Ozodlikka Rossiya Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari muavini Сергей Склеров гапырып берді.
Нам важно выработать общую политику в отношении защиты российских инвестиций за пределами, но поводом является именно ситуация с дочкой ОАО МТС в Узбекистане.
Biz chet el mamlakatlaridagi Rossiya sarmoyalarining himoya yuzasidan umumiy siyosat ishlab chiqishimiz zarur. Ammo yig'ilishning asosiy sababi MTS MCJ'sining O'zbekistondagi shubasi bilan bog'liq vaziyatdir. Shunga qaramasdan, O'zbekiston bilan do'stona munosabatlarda qolayotganimizni hech kim inkor etayotgani yo'q. Biz qandaydir sanksiyalar qabul qilish yoki kimnidir nimadadir ayblashni istamaymiz. Biz shunchaki vaziyatni muhokama etib, o'rganib chiqamiz va rus biznesi va sarmoyasiga qanday ko'mak yetkazishimiz mumkinligi yuzasidan strategiya ishlab chiqamiz, deydi Dumaning mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi vakili Sergey Sklerov Ozodlik bilan suhbatda. Deputat Sklerovning vaziyatni diplomatik tarzda yumshoqroq tasvirlashga intilganiga qaramasdan, qo'mitaning rasmiy saytida e'lon qilingan relizda qo'mitaning Uzunrabita MCJ'si atrofida yuzaga kelgan vaziyatdan qattiq xavotir bildirayotgan aks etgan. Ayni paytda MTS O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan Uzunrabita mobil operatori litsenziyasini to'xtatish to'g'risida Toshkent shahar xo'jalik sudi chiqargan qaror bo'yicha shikoyat arizasini seshanba kuni ko'rib chiqdi. MTSning Moskvadagi bosh qarorgohi rasmiysi Valeriya Kuzmenko sud jarayoni 1,5 soat davom etgani, biroq yakuniy qaror e'lon qilinishi 16 oktyabrga qoldirilganini ma'lum qildi. Mahkama hozircha 16 oktyabrga ko'chirildi. U yerda bizning litsenziyamizni to'xtatish bo'yicha sud qaroriga bo'lgan kassatsiya arizamiz ko'rib chiqilyapti. To'g'risi, sudlashdan boshqa ishimiz qolmadi, dedi MTS rasmiysi. Ayni paytda Rossiya ichki ishlar vazirligi tergov departamenti MTS kompaniyasining O'zbekiston bozoridan siqib chiqarilgani munosabati bilan ochilgan jinoiy ishni davom ettirmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Sankt-Peterburgda 52 yaqin o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirish niyatida norozilik tadbiriga qo'l urdi. Muhojir farroshlarining 10 oktyabr kungi norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahar Jilkom Servis 2 boshlig'ining ish tashlovchilar yoniga kelib, ularga o'z oyliklarini 2 kun ichida undirib berishni va'da qilishi bilan yakun topdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Norozi muhojir ishchilar yetakchisi buxorolik Sohib Rajabovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Jilkom Servis 2 boshlig'ining og'zaki va'dasi ortidan barcha norozilar ish joylariga qaytishgan.
Ha, ishlatsa bugun shu bizani ishlatayotgan odam kelib, Jilkom Servis kecha pulni ko'chirdi, ertaga o'yinlarni amallarini ketirib beraman deb va'da berib odamlarga ketdi. Endi kuchib o'tiribmiz, qani ertaga ketiramiz dedi. Abishat qilib ketdi. Ertaga ham qaraylik qani.
Nima qilasizlar yana bakarda bermasa?
Endi hammani ish o'ntirdi. Ertaga pul obligatsiyani bo'ladi ketirib beraman dedi.
Sankt-Peterburgda aksari markaziy osiyolik bo'lgan 10 ming atrofidagi muhojir farroshlarning oylik maoshlari 9 ming rublni, ya'ni salkam 300 dollarni tashkil etar ekan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining aytishicha, ularning 40-50% o'z oylik maoshlarini vaqtida ololmay halak.
Ishlaysanmi, ishlayman ana shu 10 ming so'm oylik. Biz xo'p deb ishlaganmiz.
Oyliklar berilmayotgani bilan bog'liq ushbu janjalda Sankt-Peterburgdagi Novoy profsoyuz deb ataluvchi kasaba uyushmasi markaziy osiyolik muhojirlar manfaatlarini himoya qilmoqda. Uyushma rahbari muavini Pyotr Prinevning ozodlikka aytishicha, ushbu janjalga hozir prokuratura ham aralashgan.
Сейчас вот на данном этапе прокуратура и Адбатинского района взяли под контроль дело по поводу наших товарищей. Ждем, опять же, выплат заработной платы.
Hozir Admiraltesk tumani prokuraturasi bu ishni o'z nazoratiga olgan. Sankt-Peterburg shahar kengashi deputatlari ham, shahar kasaba uyushmasi boshliqlari ham hozir bu ishga aralashgan. Ya'ni yaqin kunlarda ishchilarga oyliklari beriladi deb umid qilyapmiz, deydi Pyotr Prinev.
Вот, надеемся, что в ближайшее время, скажем так, по крайней мере, заработная плата будет возвращена работникам.
Novoy profsoyuz vakilining bildirishicha, bu Sankt-Peterburgda chetdan kelgan farrosh muhojirlarning birinchi bor uyushqoqlik bilan o'tkazgan ish tashlashidir.
Это один из первых, который вот так вот широко получил огласку.
Bu muhojirlarning keng jamoatchilik e'tiboriga yetib borgan va jamiyatda aks sado bera boshlagan birinchi norozilik aksiyasi desak bo'ladi. Sababi avvallari ham stixiyali tarzda noroziliklar bo'lgan, lekin ular jamoatchilik nazaridan chetda qolib ketgandi, deydi Pyotr Prinev. Rossiyada ishlaydigan ko'plab mehnat muhojirlari aldamchi vositachilar yoki buyurtmachilarning qo'liga tushib qolishlari, orada qandaydir bahonalar bilan oyliklari berilmay qolgan hollar ko'p bo'ladi. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbekiston o'zbeklar jamiyati rahbari Alijon Haydarovning aytishicha, ko'pgina hollarda o'zbekistonlik muhojirlar ish beruvchi bilan shartnomasiz ishlashi bois oyligini talab qila olmaydi. Bizga juda ko'p hamyurtlarimiz oyliklari berilmayotgani haqida shikoyat qilib kelishadi. O'rtada shartnoma imzolamaganliklari uchun biz ham ularga yordam berishga ojizlik qilamiz, deydi Haydarov.
Biz nima qilamiz-da, takzi zayvlaydilar oramiz, prokuraturalarga chiqamiz, obvodlarga chiqamiz, shaki силовой структураларга чыкканы шул жардам берсин. Решаем. До суда даже доводим.
Эди мына соңгы нима деймиз? Соңгы 1 жылда канча адамга жардам бердиңизлер мына силар ташкилотта? Шунака масалада.
Ну где-то 150 тага точно.
Эди шикоятлар көп болса керек. Ойлык ала алмаган башка.
Ну көп, ну көп бизге келмейт-та. Өзлөрү сарайып решат. Кем келген? Биз старалыз 90% yordam berganmiz.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ayniqsa qurilish obyektlarida ishlayotgan mehnat muhojirlari bu kabi muammodan azob chekishadi. Novoy profsoyuz rahbari muovini Pyotr Prinevning aytishicha, ish beruvchi va ishchi o'rtasida shartnoma imzolanmagan bo'lsa ham, baribir ish beruvchi bunga javobgar bo'lib qolaveradi.
Неоформление договора это не вина мигрантов. Это вина работодателя, потому что он не соблюдает это всё. Моменты, да? Я вот с мигрантами разговаривал, непосредственно сам лично общался, и многие заявляли, что наоборот. Мы просим, чтобы нас устраивали по договору.
Мен мухожир ишчилар билан гаплашдим. Улар қайтанга шартнома билан ишлашни, маошлари ҳар ой пластик карточкага тушини хоҳлашлари, лекин иш берувчи буни истамаслигини айтишади, деди Принев. 5 йил аввал Россияда мухожир ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи кашлара уюшмалари тузилган ва ҳозирга қадар 30 мингдан ортиқ марказий осиёлик мухожир бу уюшмага аъзо бўлган, уларнинг 3дан бири ўзбекистонликлардир. Лекин Россиядаги марказий осиёлик меҳнат мухожирларининг умумий сони тахминан 8 миллионгача экани ишонилса, бу денгиздан бир томчи kasaba uyushmalariga oylik a'zolik badali 980 rublni tashkil etsa-da, ko'pchilik muhojirlar bunday uyushmalarga qo'shilishdan o'zlarini tiyishmoqda. Pyotr Prinev markaziy osiyolik muhojirlar haqlarini himoya qilishlari uchun kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishni tavsiya etadi.
Effektivniye i polozhitelniye realizatsiya svoyikh prav proizvodit ne cherez stikhiyniy bum, da? А через нормальную организацию профсоюза.
Haq talab etish stixiyali chiqishlar bilan emas, balki kasaba uyushmalariga a'zo bo'lgan holda amalga oshiriladi. Masalan, qurilish sohasida ishlaysanmi, shu soha bo'yicha kasaba uyushmasiga a'zo bo'l. Hamkasblaring seni xor bo'lishinga hech qachon yo'l qo'ymaydi, dedi Prinev.
Ты работаешь в отрасли строительной, вступай в отраслевой профсоюз, он бегом побежал, вступил, да?
Rossiya qonunchiligiga ko'ra esa chet el fuqarolari ham mamlakatdagi kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishlari mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Keyingi bir oy ichida Ostona va Ashxobodga safar qilgan O'zbekiston prezidenti 11-oktyabr kuni Ozarbayjon poytaxtiga bordi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya bilan siyosiy-iqtisodiy aloqalardagi taranglik kuchayib borayotgan bir paytda Islom Karimov postsovet hududida Kremlga bosim o'tkazishga qodir koalitsiya tuzishga urinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston prezidentining 12-oktyabr kuni Ozariy hamkasbi Ilhom Aliyev bilan Zugulba saroyida o'tadigan muzokaralari kun tartibiga oid xabarlar anchagina sirak. Ozariy xabar agentliklarining yozishicha, ikkala prezident o'zaro munosabatlarni qamrab oluvchi qator masalalar, jumladan siyosiy muloqotni oshirish, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda birgalikda harakat qilish, o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar va transport kommunikatsiyalarini rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qiladi. Karimov va Aliyev so'zlashuvining bu kabi quruq va zerikarli rasmiy xabarlarda yozilmaydigan nozik jihatlari siyosatshunoslar nazdida anchayin qiziq. Rasmiy matbuot hech qachon e'tibor qaratmaydigan jihatlardan biri bu so'zlashuv o'tayotgan vaqtda ikkala davlat rahbari tushib qolgan tashqi munosabatlar vaziyatidir. Xususan keyingi oylarda Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgandan sovuqlashmoqda. 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng AQSh va Yevropa ittifoqiga nisbatan tonini teskari kiygan Islom Karimov Amerika harbiylarini mamlakat hududidan qanday osonlik bilan haydab solgan bo'lsa, 2012-yil yoziga kelib O'zbekistondagi Rossiya shirkatlarini ham xuddi shunday mamlakat dan chiqarib yubordi. Kreml yetagidagi klublarni bepisandlarcha tark etdi. 2005-yil yozi va kuzida Karimov aksil Amerika ruhidagi harakatlari uchun Pekin va Moskvadan tayanch topgan bo'lsa, 2012-yilga kelib tashqi siyosat vektori yana g'arbga tomon belgilandi va bugunga kelib Karimov o'z aksil Rossiya harakatlari uchun qo'llab va tayanch qidirmoqda. Bundan avval ikki marotaba prezidentlikka saylanganidan so'ng o'z xorijiy safarini strategik ittifoqchi ko'rilgan Toshkentdan boshlagan Vladimir Putinning joriy muddati Toshkentni aylanib o'tish bilan xarakterlanmoqda. 20-sentyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan muzokaralar natijasida Rossiya va Qirg'iziston prezidenti 6 ta shartnoma imzoladi. Ular orasida Toshkent hukumatı tish tirnog'i bilan qarshi chiqayotgan Qambarota 1G hamda yuqori Norin GES kaskadlarini qurish va hamkorlikda foydalanish to'g'risidagi shartnomalar bor. Bunday kelishuv bilan Kreml Toshkentga qo'lingdan nima ham kelardi degandek qildi. Tojik prezidenti Emomali Rahmon tug'ilgan kunda Dushanbega kelgan Putin 5-oktyabr kuni bu yerda ham Toshkent hovlisiga yana tosh otdi. Garchi Rog'un qurilishi borasida Toshkentga qarshi aniq-tiniq bayonot bermagan bo'lsa ham Putin istalgan payt Tojikistondagi O'zbekiston manfaatlarini Toshkentga zid yo'lga solish qo'lidan kelishidan pisanda qildi. Mintaqadagi asosiy daryolar quyisida joylashgan O'zbekistonning eng nozik joyi bo'lmoq suv muammosida Toshkent muxoliflari yonini olish orqali Putin Karimovni jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Putinning Bishkek va Dushanba safarlari oldi ketida ko'p o'tmay SSR do'stlarinikiga mehmonga yurmaydigan Islom Karimov Ostona, Ashxobod va 11-oktyabr kuni endi Bakuga safar qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu safarlardan maqsad Rossiyaning post-sovet hududidagi agressiv siyosatini jilovlashga qodir kuchli koalitsiya tuzishdir. Karimovning Tog'li Qorabog' mojarosida Rossiya va Armaniston kabi KXSHT a'zosi bo'lgan davlatlar emas, balki Ozarbayjon pozitsiyasini ochiq qo'llagani Bakuda alohida qadrlanadi va Karimovga Kreml bosimini qaytarish uchun tayanch lozim bo'lsa, Baku bunday tayanch berishga tayyor. Karimovning Baku safarini sharhlagan Ozarbayjon parlamenti qoshidagi tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi, taniqli siyosatshunos Rasim Musabekov 11-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda shunday bayonot berdi.
Я думаю, что такая поддержка нужна взаимная, потому что давление, которое Россия наращивает по всему постсоветскому пространству, ощущает не только Узбекистан, ощущает и Азербайджан.
Bunday tayanch bugun faqat Karimovga emas, balki bizga ham kerak. Zotan Rossiyaning postsovet hududida kuchayib borayotgan bosimini o'z tanasida his qilayotgan faqat Toshkent emas, bu safda Baku ham bor. Shu bois Rossiyaning bu hududdagi agressiv xatti-harakatlarni jilovlash uchun O'zbekiston va Ozarbayjon pozitsiyasining konsolidatsiya qilinishi o'ta muhimdir, deydi Ozari parlamenti deputati va siyosatshunos Musabekov. Toshkent va Baku birgalikda Moskva bosqichma-bosqich kuchaytirayotgan bosimni to'xtatish uchun nimalar qilishi mumkin degan savolga mulohaza yuritgan Rasim Musabekov, ikkala davlat ixtiyorida bu maqsadda qo'llash mumkin bo'lgan qator siyosiy va iqtisodiy vositalar borligini aytadi.
Не только экономические, а есть различного рода политические площадки, на которых, ну, та же самая СНГ, на котором Россия пытается продавливать собственные
Bu faqatgina Rossiya manfaatiga xizmat qilmaydigan energetik loyihalardagi hamkorlikgina emas. Moskvaga bosim o'tkazish uchun MDH doirasida siyosiy maydon bor. Olaylik, Moskva post-sovet hududiga tiqishtirayotgan turli integratsion loyihalar. Ozarbayjon ham, O'zbekiston ham hozircha bu loyihalarga alohida-alohida qarshilik ko'rsatib keldi. Endilikda ikki davlatning o'z pozitsiyasini muvofiqlashtirib, birgalikda Rossiya rejalarini rad etishi Putin uchun jiddiy bosim vositasi bo'lishi mumkin, deydi Ozarbayjon parlamenti qoshidagi tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi Rasim Musabekov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. 10-oktyabr kuni Moskva shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Akrom Karimovni Rossiyadan chiqarib yuborish haqida Meshchan tuman sudi qarori bo'yicha uning advokati taqdim etdi. Qilgan shikoyat arizasini rad qildi. Hakamlar Meshchan tuman sudi hukmining ijrosini to'xtatish haqidagi Yevropa sudi 4-oktyabr kuni qabul qilgan qarorni inobatga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
2012 yil 19-sentyabr kuni Moskva shahri Meshchan tuman sudi Akram Karimovni O'zbekiston so'roviga muvofiq emas, balki Rossiya Federatsiyasining migratsiya qonunlari asosida mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida hukm chiqargan. Karimovning advokati Nadejda Ermolayeva Strasburg shahridagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilgandan so'ng 4-oktyabr kuni Yevropa sudi Meshchan tuman sudi hukmi ijrosini to'xtatish haqida qaror qabul qilgan. Advokat Ermolayevaning ozodlikka aytishicha, 10-oktyabr kungi mahkamada Moskva shahar sudi Yevropa sudining mazkur qarorini inobatga olmagan. Ermolayeva suddan keyin Akram Karimov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining xorij fuqarolarini vaqtincha saqlash markaziga jo'natilganini aytdi.
Akram Karimov содержится и скорее всего в течение некоторого времени, возможно, нескольких месяцев, будет содержаться в центре содержания иностранных граждан.
Akram Karimov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining Severniy posyolkasida joylashgan xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markazida bir qancha vaqt, balki bir necha oy hibsda saqlanishi mumkin. Ayni paytda Yevropa sudi uning ishini ko'rib chiqadi. Biz ijobiy qaror qabul qilinishi va bu ishga uzil-kesil nuqta qo'yilishiga umid qilamiz, dedi Nadejda Yermolayeva. Moskvadagi fuqarolik ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ryabininaning ozodlikka aytishicha, Akram Karimov O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan diniy motivlarda ayblangan. O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari iddaolariga ko'ra, Akram Karimovning Aliyev ismli hamshaharlaridan biri jinoiy diniy tashkilot tuzib, o'zini Iso alayhissalom yoki Imom Mahdi deb atagan. Karimov Akram Ahmadovich esa o'z uyida joylashgan konditerlik sexini boshqargan va Buxoro shahrining Dulkusho bozorida konditerlik mahsulotlarining sotilishini nazorat qilib kelgan hamda jinoiy guruhning boshqa a'zolari Aliyevning boshqa buyruqlarini bajarib kelgan, deyiladi O'zbekistondan kelgan so'rovnomada. O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani bois Yelena Ryabinina Akram Karimovning vataniga jo'natish haqidagi qaror ham Rossiya, ham mamlakatning xalqaro majburiyatlariga zid ekanini ta'kidladi.
Российские суды принимают противозаконные решения, противоречащие и национальному законодательству, и международным обязательствам Российской Федерации.
Rossiya sudlari ham mamlakat qonunlariga ham Rossiya Federatsiyasining xalqaro majburiyatlariga zid qarorlar qabul qiladi. Shu sababli odamlarni Strasburg sudiga murojaat qilishga majbur etadi. Avvalgi sudlar bo'yicha taqdim qilingan arizalarimiz Strasburg sudi tomonidan ko'rilib, O'zbekistonda davlatga qarshi diniy motivlarda ayblangan shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llaniladigan bunday odamlarning O'zbekistonga topshirilishi mumkin emasligi haqida qaror chiqargan, dedi Ryabinina. Akram Karimovning advokati Yermolayeva Moskva shahar sudining 10-oktyabr kungi qarori yuzasidan Yevropa sudiga shikoyat arizasi tayyorlashga kirishgan va 18-oktyabrga qadar taqdim etishini aytdi.
Теперь очередь Страсбурга рассмотреть по существу, есть ли в действиях Российской Федерации, в действиях российских судов нарушение Европейской конвенции о защите прав человека.
Strasburg sudi Yevropa Federatsiyasi sudlari xatti-harakati inson huquqlari va erkinligi haqidagi Yevropa konvensiyasiga zid bo'lgani yoki zid bo'lmaganini ko'rib chiqadi. Agar konvensiya buzilgani aniqlansa, hech qachon va hech bir holatda Akram Karimovni O'zbekistonga jo'natib yuborish imkonsiz bo'lib qoladi. Agar Yevropa sudi Akram Karimovning shaxsiy huquqlari buzilganini aniqlasa, Karimovga tovon puli to'lanadi, dedi advokat Nadejda Yermolayeva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Xorazm viloyatidagi Gurlan paxta tozalash zavodida 6-oktyabr kuni yong'in chiqdi. Bu haqda Ozodlikka 11-oktyabr kuni xabar qilgan gurlanlik pensioner Jumaniyoz akaga ko'ra, yong'in oqibatida paxta tozalash zavodi hududidagi 17 paxta uyumi butkul yongan, qolgan uyumlarning yuza qismi kuygan. Ayni paytda zavod rahbariyati yong'in ko'lamini kamaytirib ko'rsatishga urinayotgani aytilmoqda. Gurlan paxta tozalash zavodida chiqqan yong'inning O'zbekiston prezidentining Xorazm viloyati tashrifidan 3 kun oldin yuz bergani turli fikrlarga sabab bo'lmoqda. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Gurlan paxta zavodi ma'muriyatida ishlaydigan xodimning ozodlikka aytishicha, 6-oktyabr kuni haqiqatan ham yong'in chiqqan. Yong'inni o'chirish ishlari 7-oktyabr kuni ham davom etgan. Ismi aytilmasligi sharti bilan gaplashgan paxta zavodi xodimi ayni paytda yong'in ko'lami haqida tarqalgan gaplarda bo'rt turish borligini ham ta'kidladi.
Paxta yongan, ozodim ozgina yonganda.
Paxta uyumlarining faqat usti yondi. Kuyuklarni olib tashlasa, ichidagi paxta butun. Zavoddagi barcha paxta uyumlari yongani yo'q, bir qismi yondi. Kelib ko'rsangiz bo'ladi, deydi suhbatdosh.
Unda ko'p o'yirdi, bo'ldi yongdi paxta. Usti yonsa-da yondiga chiqaraveradi bular. Usti zal o'tib yonama, ustini olib tashlasang, o'y, azg'alab tursam, tiyi oyda uni. Qochib o'tib yetilgan, mutlangan. Hech narsa etmaydi u paxtalar.
Gullandagi paxta zavodida chiqqan yong'in O'zbekiston prezidentining Xorazm viloyatiga tashrifidan 3 kun oldin ro'y bergani turli mishmishlarni urchitdi. Paxta sirlari bilan tanish. 1985 yil paxta ishi bo'yicha qamalib chiqqan Urganchlik G'oyibnazar aka nazarida zavoddagi yong'in qo'shib yozish bilan bog'liq. Faqat ismi aytilib, ovozi efirga uzatilmasligini istagan G'oyibnazar aka nazarida paxta rejasiga yetmay qolgan qismi yong'in hisobidan to'ldiriladi. Ilgari surilayotgan iddaolardan yana biri esa qasddan o't qo'yish bilan bog'liq. G'oyibnazar akaning aytishicha qasddan o't qo'yishdan maqsad amal talashish. Yong'in chiqqan zavod rahbari ishdan olinishini istagan guruhlarning ishi bo'lishi mumkin, deydi suhbatdosh. Paxta tozalash zavodi xodimiga ko'ra, paxta tayyorlash zavodida chiqqan yong'in oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilinmaganligi oqibatida chiqqan ko'ngilsiz hodisa.
Shu qizg'ondan uchqun chiqqan osvet yong'in o'chib yong'indan bo'ladi. Kitlardan ketishi mumkin. U zavodda texnika ko'p. Mer texnika. Bo'ladi o'z. Qirachasi tillarla qaqtiruvchidan ne qo'yib qo'yadilar.
Chiroq o'chib qolib qayta yonganda agregatlardan 3 kun chiqib ketgan. Bilasiz, paxta tez yonadi, boshqa sabab yo'q bu yerda, degan suhbatdosh ayni paytda zavod hududida yong'in xavfsizligi xodimlari bilan to'la ekanligini ta'kidladi.
Gullandik ham keldi, tez-tez bo'lgan.
Suhbatdoshga ko'ra, yong'inni o'chirishga viloyatdagi barcha o't o'chirish mashinalari safarbar qilingan. Bu yilgi paxta mavsumida mamlakatning bir nechta paxta zavodida yong'in chiqqan bo'lsa-da, buni O'zbekiston matbuoti yoritmayapti. Yonayotgan paxta xirmonlari haqidagi xabarlar huquq himoyachilaridan kelyapti. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qamay jamoa xo'jaligi paxta qabul qilish punktida bu yilgi paxta mavsumida yirik yong'in chiqdi. Mahalliy huquq himoyachilari ma'lumotiga ko'ra, qabul punkti kitining bir xirmoni to'la yonib ketgan. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra 100-120 tonnalik paxta xirmoniga ketgan o't boshqalariga o'tmasdan o'chirishga erishilgan. 2011 yilning mart oyida mazkur tumanning paxta tozalash zavodida yirik yong'in sodir bo'lgan va bir necha yuzlab tonna paxta tolasi hamda xom ashyo yonib ketgan edi. Shu munosabat bilan 50 dan ortiq shaxs qamoqqa olingandi. O'tgan paxta mavsumida Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi Amir Temur nomli paxta qabul qilish punkti yonib ketgan haqida yozgan edik. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishlaricha, har biriga 200-250 tonna paxta bosilgan buntlarning kamida 9-tasiga o't tushgan. Gurlan va Qamashidagi yong'inlardan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasi butun mamlakatda paxtani yong'indan saqlash tadbirlarini faollashtirdi. Birgina Toshkent viloyatining o'zida paxta yig'im terim mavsumida foydalanilayotgan 500 dan ortiq obyektning yong'inga qarshi holati tekshirilgan. Toshkent viloyati Ichki ishlar bo'limi yong'in xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Tohir Oripovning ozodlikka aytishicha, Toshkent viloyati hududida joylashgan 8 paxta tozalash korxonasi va ularga qarashli 25 paxta qabul qilish maskanining yong'inga qarshi holati jiddiy taftish qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya tomonidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar uchun tayyorlanayotgan yangi shartnoma Qirg'iziston manfaatlariga zid ekani aytilmoqda. Qirg'iziston parlamenti deputati Ismoil Isoqovning aytishicha, mazkur hujjatda Qirg'iziston Rossiya bilan hamkorlikda ishlab chiqargan harbiy sanoat mahsulotlarini xorijga sotish uchun Moskvaning va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning ruxsatini olish shart bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston parlamenti deputatlari Rossiya va Bishkek o'rtasida imzolanishi kutilayotgan harbiy mazmundagi hujjatlar mamlakat manfaatlariga zid kelishini bildirmoqdalar. Jumladan, Moskva tomonidan harbiy sanoat masalasidagi hamkorlik yuzasidan tayyorlangan shartnoma Qirg'iziston energetika va sanoat vazirligi tomonidan ma'qullangan. Deputatlar fikricha, aynan mana shu shartnomada Qirg'iziston manfaatlari e'tiborga olinmagan. Parlament deputati Ismoil Isoqovning aytishicha, mazkur hujjatda Qirg'iziston Rossiya bilan hamkorlikda ishlab chiqargan harbiy sanoat mahsulotlarini xorijga sotish uchun Moskvaning va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning ruxsatini olishi shart bo'ladi. Bu Qirg'iziston manfaatlariga zid keladi. Masalan, Daston zavodida va Bishkekdagi mashinasozlik zavodida ishlab chiqarilgan harbiy mahsulotlarning ayrim qismlari Rossiyadan sotib olinadi. Agar shartnoma mana shu tarzda ma'qullansa, u holda Qirg'iziston o'z mahsulotini xorijga sotish uchun Rossiyadan ruxsat olishiga to'g'ri keladi. Bu biz uchun qabul qilib bo'lmaydigan shartdir, dedi Ismoil Isoqov. Bishkekdagi Doston shirkatiga aloqasi bo'lgan mutaxassis, parlamentning sobiq deputati Ulug'bek O'rmonov shartnoma qabul qabul qilinsa ham, qabul qilinmasa ham qirg'iz harbiy sanoati ishlab chiqargan mahsulotlarni eksport qilish masalasida muammolar bo'lishini aytadi.
Bu yerda albatta bu Qirg'iziston uchun ko'p qiyinchilik yaratadi. Chunki o'zim chiqargan tovarni o'zim sotolmagandan keyin
bu shartnoma Qirg'iziston uchun ko'p qiyinchiliklarni paydo qiladi. Birinchidan, o'zimiz chiqargan mahsulotni o'zimiz sota olmaymiz. Agar bu shartnomani imzolamasak, yangi harbiy texnikani o'ylab chiqaradigan institutlarning barchasi Rossiyada joylashgan. Ularning yordamisiz harbiy sanoatni rivojlantirish mumkin emas, dedi Ulug'bek O'rmonov. Qirg'iziston parlamentining xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi raisi To'qunmametov esa Rossiya bilan mazkur shartnoma yuzasidan murosa qilish kerak degan fikrda.
Bu yana ODKB mamlakatlar o'rtasida degan kelishim deb. Bu yerda jekka Qirg'iziston bilan Rossiya emas.
Bu shartnoma kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar tomonidan ham ma'qullanishi lozim. Bu shartnomani biz hozir ma'qullasak, ertaga unga Belarus, Tojikiston yoki Qozog'iston qarshi chiqishi mumkin. Shuning uchun biz shartnoma Bishkekdagi Doston va mashinasozlik zavodlariga taalluqli bo'lmasligi kerak degan shart bilan uni qabul qilishimiz mumkin, dedi To'qon Mamitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari va ayni paytda O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat qilish moddalari bo'yicha ayblanayotgan Gulshan Qorayeva Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, bugun qo'liga ayblov xulosasini olganini va o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni soxtalashtirilgan degan fikrlarni bildirdi.
Menga hozir ayblov xulosasi bir ertalab pochta berib ketdi pochtadan. Juda adolatsizlik bo'lganda boyagi urush masalasi bo'yicha bu provokatsiya ekanligi o'zi yavni bilinib o'tiribdi-da.
Nima deb ayblov qo'yibdi endi ayblov xulosasida?
Boyagi ikkita ayol qo'shnilarimiz umuman biz xalq xoini demaganmiz. Daje momamni ham ertalab boshiga kelib bizota qilmaganimish. Bu faqatma tuhmat qilayotganimish menda.
Ayblov xulosasida aynan sizga nisbatan qanaqa ayblov qo'yilgan?
139-moddani G qismi, 140-chi haqoratdan bor. Ayblanuvchi men o'zi umuman muqarrar deganda, men bugun endi prokuraturaga murojaat qildim, shu menga provokatsiya sodir bo'lingan deganman. Shu masalasi bo'yicha baribir ilgari ikkita ayol napademiya qildi. O'shalar bo'yicha endi haqorat qilganimishman.
Gulshan opa, endi konkret sizga qanaqa nima deb tuhmat qilgan deb ayblov qo'yapti?
Endi konkret tuhmati umuman men yozayotgan narsalarim hammasi shu akasining tarafini olish uchun tuhmat uyushtiryapti deyapti. Tushunyapsizmi?
Yo'q, nima tuhmat? Qaysi konkret nimani?
Men internet kafe, internetda maqolalar bo'yicha fohisha deganimishman.
Kimmi?
O'sha hamsiyalarimni.
Demak, Gulshan opa, asosiy sizga qo'yilayotgan asosiy ayblov shu qo'shnilaringizni fohisha deb ularga tuhmat qilgan degan ayblov bo'lyapti. Shunaqami?
Ha, uyanmaz. Yana ikkinchi tuhmatlari ham bor bularni hali. Biz umuman xalq qo'yini deb atamaganmiz. Hozir ertalabdan 20 iyul kuni ham uyga ham kelmagan ekan mehribon bular. Momamni jahli chiqib, hali men piket qilaman deyapti. 100 yoshli momam, mehribon.
Gulshan Qarayeva edi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati tomonidan tarqatilgan so'nggi xabarnomaga ko'ra, Gulshan Qarayeva Qarshi shahar prokurori nomiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Aziz tinglovchi, erkin mikrofonni tinglayapsiz. Marg'ulon shahrida haydovchi 74 yoshli qariyani mashinada urib qochgan, natijada qariya voqea joyida vafot etgan. Ushbu hodisa ortidan Marg'ulon shahrida politsiya reydlari kuchaygan, maskalilar yo'lda istagan mashinani to'xtatib tekshirmoqda, deya xabar qildi Ozodlikka marg'ulonlik Shukrulla Aliyev.
Но Марлонда, Марлонда фарон чиқидан мост бор. Автоёл ўшанда ерқала саҳат ёш котта чолтоғани, қанақа мошиналикини айтишмаяпти биз дега айдилар. Одам уриб, жоқ фуни уриган, урганда ҳам биришмиз ўша одамни тачиб орган. Бўла-бўла қўриб қочиб кетган. Саҳаби кун бўйи қидир-қидир бўлди шу орқасида. Қидир-қидир бўлиб, ундан бир кун олдин биришмиз бўйича, биз эшитишмиз кўрганда айдилар айтиш бўйича. Farg'ona bitta 6 odam o'lgan ekan shaharga bo'lib.
Farg'onada.
Farg'ona shaharda. Kechib bo'lgandan keyin bu rezultat Toshkentga, ya'ni respublikaga, markazga chiqib ketgandan keyin top nazorat kuchaytir deganmiz. Shular bo'lgan kecha kun bo'yi juda ham ko'p mashinalar dokumentsiz yurgan, dokumentsiz sotamoqchilar hammasini gayga olib kirib qo'yadi. Shunaqa nima bo'ldi? Qattiq, juda qattiq red bo'ldi kecha kuni.
Endi o'zingiz shuni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi?
Aka, rostman, ishim ko'pida u atrofga yaqinlashtirishmadi ham ko'pchilikdi. Qanaqa yosh kattachonligidan xabarimiz bor shundan.
Ha, o'zingiz o'sha yerda bo'ldingiz, ko'rdingiz.
Men avtohodisani bir 400 metr buyoqda men o'zim akam bom qilib uyqib chiqqan. Ertalab o'sha qolgani borsam, u yo'llar bekitib, to'polon. Mashinam yo'g'ri akam, uyda akam mashinani kelib ketdi, ertalab yetdilarda. Shuna chaqiruvni hamburgga mashinani olganim ketyapti. Uyga taksi ketyapsan aytdi. Uyog'iga o'ta olmayman faqat. Ya'ni bitta bo'lmasa tutganini olib kiryapti, juda xunuk qilyapti. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida, Marlonda shahrida. Oqibatda taramin kaylarni hammasi Marlonga cho'kib olgan, Marlon bilan Farg'onaga deb. Juda qattiq tushgan. Juda ham kuchli. Men aytibman u. Masalan, shu paytgacha men bunaqangi qattiq reydni ko'rmaganman.
Endi reydlar nima so'rashyapti reydlarda?
Dokument. Mashina dokumenti so'raydi, qanaqa dokument? Masalan, ko'pchilik bizda masalan, davennis mashina ministri yoki shunga o'xshash sug'urta mashina ministri serobda, arenaga mashina oladi, davennis qilish qimmat, 1-2 million so'm bo'ladi. Bez dokument yuriladi. Shunga o'xshash arzimagan narsalarda hech bunaqangi reyd bo'lmasdi. Kimsan, qatlisan, qanaqa, kim nomidan mashina, dushna qilib, narsinasi bor mashinalarda dokumentida. Dokument 100% umumiy mashinalarni olib kirib tashlash. Hech bunaqa olib kirishmasdi, bunaqangi qattiq reyd bo'lmasdi.
Endi bu reydlarni o'sha nima holat bilan bog'liqligini qayerdan bilasiz?
Gaydilardan so'radik. Shunaqa deyishdi. Hech qanday emas. Maskalar bilan gap qattiq bo'ldi. Maska kamigali, maskalilar bilan bo'lib.
Hozir ham davom etyaptimi reydlar?
Yo'q, bugungacha emas. Bugungacha emas. Men yaqinda hozir ham mashinada yurib keldim, rolda yo'q, bugungacha emas.
Aha.
Kecha yurdim-ku, lekin tinchigandan keyin soat 4-5 lardan keyin tinchidim. Shundan keyin hozir ko'chaga chiqdim. O'shanda ham bo'lyapti, unchalik darajada ertalabga qamas. Ertalab soat asosan 7 soat mana shu voqea soat 5 lardan yo'rida bo'lgan.
Marg'ilonlik Shukrulla Aliyev edi. Yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Endi esa diqqatingizga Sarvar Usmonning televizor eshitirishini havola qilsak.
Tunov kuni televizorda bir ijtimoiy reklamaga ko'zim tushib qoldi. Juda muhim reklama. Shu qadar muhimki, uni to'laligicha eshittirish ortiqchalik qilmaydi.
Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika idoralar aro komissiyasi ogohlantiradi. Xorijiy davlatlarda ish taklif qilayotgan firma yoki shaxsga rozilik berishdan oldin uning faoliyati qonuniyligiga ishonch hosil qiling. Ishga borayotgan davlatning qonunchiligi bilan albatta tanishing. Tanlangan yo'lingiz to'g'ri ekanligiga, sizni xorijga yuborayotgan idorada qonuniy asoslar mavjudligiga ishonch hosil qiling. Yodingizda bo'lsin. Hech qachon va hech kimga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizni bermang. Agar siz chet elda og'ir vaziyatga tushib qolsangiz, O'zbekiston Respublikasi elchixonasi yoki konsullik idorasiga murojaat qiling. Hushyor bo'ling. Chet elda pul topaman deb qul bo'lib qolmang. Agar siz odam savdosi jinoyatidan jabrlangan bo'lsangiz, zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Prezidentimiz tashabbuslari bilan jahon standartlariga mos mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida yagona bo'lgan odam savdosi jabri deydalarga yordam ko'rsatish bo'yicha Respublika reabilitatsiya markazi Toshkent shahrida barpo etilgan. Ushbu markaz sizga tibbiy, psixologik, ijtimoiy, yuridik va boshqa yordam ko'rsatadi. Sizning ko'rsatmalaringiz va shaxsingiz sir saqlanadi. Reabilitatsiya markazi telefon raqamlari 277-65-38 277-65-83 Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz himoya qilinadi.
O'zbekiston telekanalida namoyish qilib turiladigan ijtimoiy reklama edi. Televizor eshittirishi doirasida reklamada tilga olingan reabilitatsiya markazi faoliyati to'g'risida hikoya qilib bermoqchi bo'lib, e'lon qilingan ikkala telefonga kamida 10 martadan qo'ng'iroq qildik. Birov ko'tarmadi. Balki Toshkentdan qilishsa olishar go'shakni dedik-da, inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovni yordamga chaqirdik. Abdurahmon reabilitatsiya markazi bilan bog'lanib tursin, biz boshqa ish qilamiz. Ijtimoiy reklamada mana bu gap ham bor edi.
Agar siz chet elda og'ir vaziyatga tushib qolsangiz, O'zbekiston Respublikasi elchixonasi yoki konsullik idorasiga murojaat qiling.
Bu tavsiyadan kelib chiqib elchixonalar va konsulliklar bilan bog'lanishga qaror qildik. Qaysinisidan boshlasak ekan? Odam savdosi qurbonlariga yordam ko'rsatishga bel bog'lagan istiqbolli avlod nodavlat tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra,
men Qozog'istonda ko'p aldanishvatdi, keyin ko'p qizlar Tailandda, Malayziyada aldanishvatdi. Birlashgan Arab Amirliklarida juda ko'p qizlar. Turkiyada qizlar ko'p, hozir masalan, boshqa davlat Rossiya bilan Qozog'istonda asosan erkaklar aldanishyapti.
O'zbekistonning nodavlat tashkiloti vakili tilga olgan mamlakatlardagi elchixonalari va konsulxonalari bilan bog'lanishga urindik. Lekin ularning saytlarida e'lon qilingan nomerlari bo'yicha yetib borgan telefon chaqiriqlarimiz mutlaqo javobsiz qolaverdi. Va taxmin qildikki, o'zbeklarning bu mamlakatlarda odam savdosi qurboni bo'lishiga telefon aybdor. Faqat birgina idora, Turkiyadagi konsullik javob berdi. Javob berdi-yu, mana o'zingiz eshiting.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu O'zbekistonni Turkiyadagi elchixonasimi?
Elchixona Anqarada joylashgan, bu bosh konsulxona.
Ha, bosh konsulxonasi o'zi aslida shu kerak edi. Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan. Odam savdosiga qarshi kurash masalalari bo'yicha bir eshittirish qilyotgandik. Toshkentda reabilitatsiya markazi ochilgan to'g'risida O'zbekiston televideniyasida reklama ketyapti va reklamada elchixonalarga, konsulliklarga murojaat qilish mumkinligi aytilganda, shuning uchun sizlarda shu keyingi bir yil ichida shunaqa odam savdosi qurbonlari sizlarga murojaat qilgan hollari bo'ldimi, yo'qmi? Alo. 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 Alo.
Qarang, men so'rayveribman, ko'ngli ketib qolganini bilmay. Telefonning ko'nglini aytayapman. Qaysi o'zbek amaldori muxbir bilan gaplashibdiki, Turkiyadagi konsul gaplashsin? Balki men noto'g'ri ish tutgandirman. Darhol o'zimni odam savdosi qurboni deb tanishtirsam, balki konsul gaplasharmidi? Bu savol javobsiz qolaveradigan bo'ldi, chunki keyingi qo'ng'iroqlarimizdan ish chiqmadi. Telefon go'shagini ko'tarmay qo'yishdi. Har holda Turkiyadagi konsul odam savdosi qurboniga yordam berishi mumkin degan zaifgina umid qoldi. Hech yo'q, bir marta telefonni ko'tardi-ku. Boshqalarchi? Ular mutlaqo javob bermadi-ku. Muxbirning 5-10 marta telefon qilib bog'lana olmagani elchixonalar va konsulliklar ishlamayapti degani emas albatta. Shuning uchun o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining mutlaq ko'pchiligi boradigan Rossiyadagi elchixona to'g'risida o'zbekistonlik vatandoshlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Bahrom Hamroyev bilan gaplashdik.
O'zbekiston elchixonasi O'zbekiston fuqarolariga zudlik bilan yordam bergan joylari bor, misol o'shalar har holda O'zbekiston hukumatining bir qaysidir ma'muriy bir rahbariyatga aloqasi bor, yaqin bo'lgan odamlarga albatta O'zbekiston elchixonasi yordam bergan.
O'sha reklamadan, ijtimoiy reklamadan kelib chiqib sizdan so'rayapman-da, mana aytaylik, bo'pti, Chelyabinsk bo'lmasin, shu Moskvaning o'zida bir huquqi toptalgan, majbur ushlab turilgan odam O'zbekistonlik, shundoq ishlab turgan joyidan majbur qochib chiqib elchixonaga murojaat qilsa, konsul bilan uchrashishi mumkinmi? Oddiy ishchi yigit murojaat qilsa, qabul qiladimi?
Albatta, bu oddiy yigit o'sha ishxonasidan qullikda saqlanib turgan o'zbek yugurib qochib O'zbekiston elchixonasiga borsa, birinchidan o'sha elchixonaga kira olmaydi. Bugungi kungacha, hozirgi vaqtgacha shundoq. Endi ertaga o'zgarib qolsa bilmadim, lekin bugungi kungacha biron bir xuddi shunaqa holatda juda eng ko'p O'zbekiston grajdanlari, O'zbekiston fuqarolari, o'zbeklar asosan xuddi shunaqa holatga ko'p tushadigan asosan O'zbekiston grajdanlari, lekin men bir ko'rmadim. Tezlik bilan borib, aynan shu kunni o'zida qandaydir bir yordam, hatto o'sha psixologik yordamlar berishdan to o'sha hujjatlarni qilib berish, ya'ni umuman O'zbekiston o'zbeklarni hayotiga aloqasi bor narsani O'zbekiston elchixonasi zudlik bilan yechib bergan emas.
Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni himoyalash bilan professional tarzda shug'ullanadigan Bahrom Hamroyev gaplariga dalil sifatida konkret misollarni ham keltirdi, lekin vaqt zikligi uchungina ularni eshittirishga qo'ymayapmiz. Rossiyada yurgan ko'pchilik boshiga ish tushganda elchixonaga murojaat qilish mumkinligini xayoliga ham keltirmaydi. Moskvadagi qurilish tashkilotlaridan birida ishlab 3 oydan beri maoshini ola olmayotgan 52 yashar Akramjon bilan suhbatni tinglang.
3 oydan oshdi problemingiz hal bo'lmayotganiga.
3 oydan oshdi.
Mana ozodlikka murojaat qildingiz. Yana kimlarga murojaat qildingiz?
Endi boshqa bir nimaga chiqa olmadik, chunki baribir bizda hech qanday bir imkoniyat yo'q edi bu yerda u pulni olishga. Shunga bir bizani respublikamiz tomonidan qandaydir mana shu bizani ishlayotgan nimalarga bir qandaydir bir yordam ko'rsatadigan yo bir shartnoma asosiga ishga nima qiladigan bir tashkilotcha bo'lganda edi. Unda haqimizni talab qilib olsak bo'lardi. Hozir bilmadim lekin.
Mana O'zbekiston fuqarosisiz, a?
Aha.
O'zbekistonning Moskvada elchixonasi bor. Nima uchun elchixonaga murojaat qilmadingiz yoki xayolingizga kelmadimi?
Nima desam, endi baribir biz u yerga shartnoma asosiga ishga kirmagandik-da, baribir u yerga borganimizda ham xuddi shunaqa holat kuzatilarmidi? Shuning uchun ham ikkilandim men. U yerga baribir bizga shartnoma qanaqadir bir dokument ko'rsatish kerak bo'ladi-da.
Yo, O'zbekiston televideniyasida reklama qilishyapti-da, shunaqa bir aldanib qolgan bo'lsangiz elchixonaga murojaat qilinglar degan reklama ketyapti. Demak, bemalol borsangiz bo'laveradi.
Bilmadim endi, men bundan bexabar edim. Agar elchixonani bunga bevosita yordam qiladigan imkoniyati bo'lsa, albatta men boraman. U yerga ham nima qilaman?
O'zingiz necha yildan beri Rossiyada yuribsiz?
Men anchadan beri kelib ketaman, gizada bir 96 yillardan beri kelib, yozgi sezonga ishlab, keyin O'zbekistonga qaytaman.
Agar O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi Akramjonning murojaatini kutib o'tirmay, unga va uning sheriklariga yordam bermoqchi bo'lsa, telefonini ozodlikdan olishi mumkin. Yana ijtimoiy reklamaga qaytamiz. Unda odam savdosi qurbonlari uchun reabilitatsiya markazi to'g'risida so'z borgani esingizdadir.
Prezidentimiz tashabbuslari bilan jahon standartlariga mos mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida yagona bo'lgan odam savdosi jabri deydalariga yordam ko'rsatish bo'yicha Respublika reabilitatsiya markazi Toshkent shahrida barpo etilgan. Ushbu markaz sizga tibbiy, psixologik, ijtimoiy, yuridik va boshqa yordam ko'rsatadi. Sizning ko'rsatmalaringiz va shaxsingiz sir saqlanadi. Reabilitatsiya markazi telefon raqamlari 277-65-38, 277-65-83.
Aytilgan raqamlarni kamida 10 martadan terganimizni, biroq javob bermaganini, shundan so'ng markaz bilan bog'lanishni inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan iltimos qilganimizni boya aytgan edik. Iltimos qilgan vaqtimizdan 4 soat o'tkazib, Abdurahmon bilan yana bog'landik.
Reabilitatsiya markaziga telefon qildingizmi, bog'lana oldingizmi iltimosim? Iltimos qildim boya sizdan.
Albatta, o'sha odam savdosiga qarshi o'sha reabilitatsiya markazini mana o'sha televizorda reklama qilinayotgan ikkita telefon raqamiga mana kun davomida to'liq qo'ng'iroq qildim, lekin nimagadir u yerda hech kim javob bermayapti.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanasiz, u reabilitatsiya markazi ham ochilganiga ancha bo'lgandir. Borib ko'rganmisiz o'sha markazni?
Shaxsan o'zim borib ko'rganim yo'q, lekin o'sha reabilitatsiya markaziga bevosita borib, undan hali huquqiy yordam olgan, psixologik yordam olgan, tibbiy yordam olgan fuqarolar haqiqatan bizga kelishgan. U yerda ularni aytishi bo'yicha sharoitlar unchalik yomon emas, lekin aytishlari bo'yicha mutaxassislar ekan, ya'ni psixolog mutaxassislar, tibbiy mutaxassislar ko'p yetishmas ekan, lekin uni o'sha binosini juda ham muhtasham, o'sha zamonaviy talablar darajasida qurilgan deyishadi.
O'sha markazda bo'lganlar, o'sha markazning yordamini olganlar bilan shaxsan gaplashgan ekansiz, Nima deyishgan ular bu markaz haqida?
U yerda o'zlarini yaxshi kutib olishganini, davlat odam savdosi qurbonlari sifatida huquqni muhofaza qilish organlarini tavsiyalari va ularning qarorlari bilan borishgan. Shuning uchun balki ular yaxshi kutib olishgandir, lekin bevosita masalan jabrlanuvchi bo'la turib huquq muhofaza qilish organlarini o'zi emas, balki masalan shaxsan o'zining tashabbusi bilan borgan odamlar bilan gaplashganim yo'q, lekin voqea bo'lgan, ya'ni ko'pchilik Turkiyadan odam savdosi qurbon sifatida qaytarib kelingan va ularning ko'pchiligi ana shu reabilitatsiya markazida yotqizilgan. O'shalarning gaplari bo'yicha u yerda hamma sharoitlar yaxshi, lekin hali yuqorida aytganimdek mutaxassislar kamroq yetishmaydi.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Xullas, O'zbekiston telekanali odam savdosi qurboni bo'lib qolishdan ogohlantiruvchi ijtimoiy reklamani namoyish qilish bilan savobcha ishlayapti. Birgina kamchilik bor. Elchixona va konsulliklar telefonlari hamda reabilitatsiya markazi telefonlari sozlab qo'yilsa bo'ldi. Olam Guliston.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.